Për bashkësin katolike në Shkodër, çdo vit festa arshajve, përveç kremtimit liturgjik që i përket kësaj dite, përcjellet me mbashtrimin e sakramentit të krezmimit për shumë e shumë të rinje të reja që të përgatitur me parë në mësim kateheze për gati një vit shkollor, i afrohen elterit shejt për të shënjuar me vullën e pashlyeshme të këtij sakramenti. E pa dyshim, ky akt feje mveshet me atmosferën festive e ceremoninë e bukur që përmbushin gëzimin e kësaj feste. Pikrisht, në ditën e arshajve, mashtrimi i këtij sakramenti përqendrohet në katedralen e Shkodrës, e cila përfshihet e tërë nga kjo atmosferë festive përgjatë gjithë ditës. Për shkak të numrit të madh të rinjve kandidat për krezmim, ky sakrament mashtrohet në dy premtime të së dielës, në paraditën e saj ora 10 dhe në mazdite ora 18. Vetë bariu i kis arkidiocezan e Shkodër-Pult, i mzot Angelo Masafra, ka uhequr këto premtime. E ka mbashtuar këtë sakrament shejt, aq e rëndësishëm për jetën e krishterë. Këtë fakt, i mzot Masafra ka nënvizuar dhe në homilinë e rastit, ku duke shprehur optimizmin e tij për rinin katolike të diocezës që ai drejton, që në përgjithsi dëshiron e kërkon të njohin Zotin, që angazhohet në jetën e kishës, ka kërkuar nga ato, e në veçanti nga të rritë e krezmuar në këtë ditë, që të forcuar me shpirtin shejt, të bëhen dëshmitar të vërtet të dashurisë së Krishtit. Ta dëshmojnë atë në çdo ambient, ku punojnë, jetojnë e shkullohen, për bashkëmoshatarëve të tyre që janë larg kishës, larg rrugës së hyjit që afron përgjith. I mëzoti ka porositur të rinj gjithashtu që kjo ditë e bukur për jetën e tyre të mos mbetë në kujtesë thjesht një ceremoni e bukur, por të jetë nxitje për të rritur gjithnjë në fe, e me forcën, qëndresën e saj, të mbushur me dhantitë të shpirtit shejt, të ecin e të përparojnë në çdo fush, atë shpirtërore, të dijes, të kulturës e të përparimit, duke u bërë shembull për ato që kanë nevojë. Në marim të kremtimit, Don Giovannin Sukaj, administratori katedrales, ka falenderuar Zotin për këtë ditë të bukur që i ka dhuruar kishës në Shkodër. Ka përshëndetur të rinjtë të reja të krezmuar që në këtë ditë për famullinë e Shën Shtjefnit numrohen më shumë se 200. E ka dëshiruar atyre e të gjithë të tjerve që në ditët në vazhdim do të marrin të sakrament në kishat e tjera të qytetit apo në famulli të ndryshme që hiret e përftuara nga ky sakrament t'i bëjnë ato që të jenë bashkëpunëtorë të përhershëm të hyjit për të realizuar çdo vepër në dobi të së mirë së përbashkët, të dashurisë e të paqes hyjnore.